Најпрвин ги поздравувам сите слушатели на Радио Јаска. Значи, јас сум Ширета Лези, министер локална самоуправа на Република Македонија. Ја предводим делегацијата заедно со група градоначалници кои ни се од источниот регион, југоисточниот и од Вардарскиот регион. И дошли сме на студиска посета, били сме у Австрија, у Словенија и сад сме у Хрватска. У Австрија сме били у Грацо и Маргарет Амраб општине, у Словенија сме били у Кршко и у Велико Полана, а у Хрватску дошли сме да посетимо Јастребарско општине. Пуно, значи, поздравувам господина Звонимира Новосела, градоначалник Јастребарско. Поради размена на искуства, значи на проекте кои се финансирани од Европска Унија и кои би ни били како примери на наших општини рурални и урбани у Македонија. Затоа сме издвоили Јастребарско поради тоа што сме слушали, значи, пуно проекта кои се финансирани од Европска Унија и данас сме дошли и сме некој огни видели. Да, тоа е пуно значајно за развој локалног економскиот развој и за подобрување на општинските услуги кон своите граѓани, а случајно сме данас ту, а бичеме и гости на Хвински фестивала, па честитам до свима граѓанима и пожелавам сите велика успеси.